Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de actividades relacionadas con estes días previos ao Nadal e achegámonos á Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, falamos co seu director, con Hugo García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos do que tedes este ano, pois, para pechar, pois, esta primeira parte do curso, este primeiro trimestre, que se adoita facer, pois, ese festival de Nadal. Neste caso, apostades por un festival virtual. A pregunta é, por que decidides facelo deste xeito? E tamén, como estades traballando estes días na escola, pois, coa preparación, coa grabacións, cos rapaces e rapazas, etcétera, etcétera.
Pois, a ver, a decisión non foi doada, meditouse moito de seguir moitas voltas, pero finalmente creemos que por precaución e por responsabilidade, ¿no?, de todo o alumnado e toda a cantidade de xente que movemos no centro, decidimos facelo virtual, porque ao final é un festival no que participaría prácticamente o 100% do alumnado do centro, e bueno, temos casi 360 alumnos. O auditorio de Ribadeo, pois, ten unha capacidade para este tipo de evento certamente reducida, porque, bueno, al final as familias superarían o aforo, pensamos en dividilo en varias sesións, en varias funcións, pero aparte de persoas que movemos moita cantidade de material instrumental, con lo cual nos dificulta moito facer, bueno, pois, unha organización e unha planificación moi estricta de todos os protocolos que hai que seguir e para cumplir todas as medidas. Entón, creemos que por precaución, como dixen ao principio, pois deberíamos continuar polo menos este ano en esta situación, a pesar de que a todos nos gustaría, pois, eso, sacar ao escenario e recibir os aplausos do público, ¿no? Pero bueno, este festival é dos máis grandes que se fan ao largo do curso e bueno, creímos que será a mellor decisión. Entonces optamos por un festival virtual que se está grabando estes días na escola, no auditorio propiamente, estamos repartindo en espacios e, bueno, as agrupacións van grabando unos pequenos vídeos das súas interpretacións para bueno, facer unha montaxe conxunta e finalmente subir e publicalo en redes e na página web do centro, ¿no?
Unha publicación que se fará justamente coincidindo co peche do curso oficial, por así decirlo, que é o día 21, non?
Sí, exactamente, decidimos, bueno, antes destas datas de Nadal, pois, bueno, publicalo como, o sea, que o último día lectivo é o, aquí en Galiza é o día 21, pues bueno, publicalo ese día en redes, hacia a última hora do día.
Falábamos, pois, desta preparación que tedes durante estes días previos, pois, sobre todo, pois, cos rapaces, sobre todo, que custará máis, pois, con algúns que son os primeirizos a hora de gravar os vídeos, de facer estas actuacións, pois, aínda que sexa, pois, no ámbito da clase, non sexa, pois, no escenario, pois, diante de moita xente, pois, seguramente que hai eses nervios, pois, necesarios tamén por outra banda, pero que supoño que algún lle costa máis que a outro, non?
Sí, porque ademais, cando se fai unha grabación, eu penso que o nivel de exixencia do profesorado, en este caso, é maior, porque cando ao final tocas en directo diante de un público, solo tens esa oportunidade, o que salgas aí ou así. En cambio, nunha grabación, a veces somos moito máis exixentes, no, esto non me gusta así, vamos a repetir, no. Entonces, bueno, é diferente, ¿no? Entonces sí que hai un certo nerviosismo ou unha certa tensión, ¿no?, que é diferente a de estar encima do escenario con público e facer un directo.
Falamos ahora tamén do día a día. No máis duro da pandemia, pois, en todo este tipo de actividades, pois, estiveron pechadas, escolas de música, conservatorios, etcétera, etcétera. Despois, cando se retomou un chisco a normalidade, pois había moita prevención, pois, sobre todo nas especialidades de evento, nas agrupacións. Non sei agora mesmo como estades a traballar na escola, se xa cunha nova normalidade ou nova realidade, chamémoslle como prefiramos, ou siguense mantendo certos protocolos para algunhas cuestións.
A verdade é que o protocolo, no caso do noso centro, non variou para nada. O sea, seguimos tendo unhos circuitos de entrada e saída, ventilación, intentando manter as distancias o máximo posible. Entón, respecto a ese tipo de cousiñas, non variou nada. Sí que as agrupacións, ao principio, a pesar de que temos espacios, bueno, abundantes para facer ensaios, ao principio do ano pasado sí que restringimos e decidimos, bueno, pues, parar un pouco a cousa. Este ano sí que xa retomaron un pouco os ensaios de grupo e demais, bueno, de cara a preparar estos festivais e estas cousiñas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que se comezou a traballar xa en agrupacións máis grandes, pero bueno, sempre eso, respectando o protocolo, sempre fomos moi exigentes, creo, desde o primeiro momento, como todos os centros prácticamente. Entonces, bueno, creemos que de momento hai que seguir con esas directrices.
Xa por último, Hugo, falamos pois destes proxectos máis inminentes, pois este festival virtual que se fará público día 21 a través das vosas redes sociais, pero tamén temos que falar, ao que estamos finalizando este ano 2021, pois do que tedes para o vindeiro ano 2022. Agardemos que todo o tema da pandemia pois se vaya suavizando un chisco, ainda que estamos con estes repuntes pois destas datas previas ao Nadal. Non sei como tedes xa pois esa previsión, ese calendario de cara ao vindeiro ano.
A verdade é que, bueno, está un pouco, non todo no aire, pero sí que hai unha certa planificación, pero bueno, a expensas do que vaya ocorrendo, ¿no?
Claro.
Sí que nos gustaría, pois eso, de cara a fin de curso, pois poder retomar un peche de ano, digamos, xa con público e en directo e con todo o mundo participando, ¿no? Presencialmente. Seguramente, que xa o fixamos o ano pasado, algún concertiño nas parroquias que, bueno, nos parece empezamos aí unos anos o musicando polas parroquias e nos parece unha iniciativa moi bonita e aí podemos xogar con esas tipo de actuacións porque son máis reducidas, entonces sí que nos gustaría. Entonces, bueno, eso, facer as audicións que facemos por especialidades, bueno, e colaborar un pouco no que podamos na vida social da vila, ¿no? Que xa o viñamos facendo en calquer tipo de acto que podamos colaborar, nos estaríamos encantados de participar.
Pues desde logo que sí, seguir colaborando non solamente dentro das paredes, por así decirlo, da escola, senón nas parroquias de Ribadeo, na vida social da vila, como decías agora mesmo, que esperemos que oxalá pues estes pequenos repuntes que estamos tendo pues nestas datas, pues que se queden solamente en ese susto que temos agora mesmo antes do Nadal, que manteñamos todas as medidas de prevención e que sigamos todos pues facendo da cultura, da educación, pues esta forza que temos que ter durante todos os días do ano, como facedes, por suposto, na Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo. Hugo, moitísimas gracias por atendernos e seguiremos falando en vindeiras datas, por suposto.
Gracias a vos.